12:23, Twitter momentuan denbora errealean gertatzen ari dena jakiteko tresnari garrantzitsuenetakoa da dudari gabe gaur egun, baina informazio andana hain da hundia, unibertso hortan galdoen gaitezkela andoni.
Eta horregatik, eta Twitterren inguruan sortzen den edukia iragazteko kudeatzeko dozenaka zerbitzu sortu dira. Bago gaur hori buruzko gogoeta, zerbitzu hori buruzko gogoeta egin nahi dugu, Gorka, zurekin kasunetan, zuk badakigu horietako asko ezagutzen eta erabiltzen ere erabiltzen dituzula.
Bai, bueno, Twitterrek sortu duena da, nahiz eta aplikazio zehatz bat izan, o zerbitzu bat, bere inguruan sortu du olako ekosistema bat, non azkenean sortzen dira gauza gehiago eskaintzen dituzten beste zerbitzu batzuk. Beharrezkoak edo oso interesgarriak, hor sortzen den emari etengabeko hori pixka forma eman edo behintzat hortik informazio interesgarria, zuretzako informazio interesgarria erauzteko, ez? Hasi bilatzaietatik, ba, Twitterrek berak badauka bere bilatzailea, baina badaude bilatzaile berezituak, Twitterren bertan bilatzen dutenak, adibidez Topsy izenekoa. Gero badaude beste batzaile batzuk, agregatzen dituztenak hainbat informazio, ba, gaika edo, inkuso adibidez euskeraz, badaukagu UMAP bezalakoa. UMAPek egiten duena euskarako jarduna edo jardun nagusia edo biltzen du, baina hortik haratago ere tresna pilo badago.
Topsirekin hasiko gara igual, azaldu zazu zerren.
Topsy bilaketak egiteko tresnatxo bada, eta bere aukera ematen du ba, gaika edo, bueno, parametro ezberdinen arabera bilaketak egitea besterik gabe. Baina horra, batzen dira edo gordetzen dira Twitter gehienak, eta hori da daukan berezitasuna. No, Twitterren ere galtzeko aukera badago, eta Topsyn egin dezakezuna da bilaketak denboraren arabera, azken 24 ordua, 48, gaika eta holakoak.
Guk ere adibide bat egin dugu, joan gara Topsyra eta Toki.com jarri dugu edo, beto esan da, abildua Toki.com, alegia, hashtag ez da. Ikusi dugu esate baterako, azken 14 egunetan, lotura horrekin 200 idatzi direla, eta orduan horiek modu errexen ikusteko aukera ere bagenuela.
Hori da, ba, jarraipena egin ebazu gai bat iburuz, edo horrelakoak, edo fenomeno bat jarraitu, ba, era honetako tresnekin egin dezakezuna da, ba, gertatu dena, eosan dena, pixkan monitorizatu, eta hortxe kontrolatua mantendu, ez?
Osa proposa adibidez jardunaldiak eta jarraitzeko, ba, balin badau kongresuren bat, edo horrelako zerbait, ba, bueno, Gorkak esaten duenak, bestela ere galtzen dienak, ba, horiek, ba, monitorizatzen ditu, eta jasotzen ditu.
Bai, gero beste tresna batzuk egiten dutena da, bueno, kudeatzeko tresnak ere badaude, Hootsuite adibidez. Honek balio du kontu ezberdinak kontrolatzeko eta ez bakarrik Twitterreko, baizik eta beste tresna batzuena. Baina bueno, hortik haratago, niri interesgarri, bai.
Hor Hootsuite interesgarria da gauza programatzeko,
bai,
beste.
Ere, hori da. Zu programatu dezakezu tweet bat eta nahi duzun horretan bota edo erabaki adibidez, bera kalkulatzeko gai da. Noiz den egokiena zuk tweet hori botatzea?
Benetan.
Bai, urrengo
automatikoki bai.
Eta ba, hor kalkulatzen du zenba jende egongo dan nolabait zuri entzuten edo bera saiatzen da hori bereizten urrengo orduetan zein izan daiteke ordu egokiena hori botatzeko, ez? Horrelako tresnak ere badaude.
Bueno, pentsatu ezagun ez garela inor rusatzen ari, alegia Twitterrak atzerako ematailo norbait pentsatuko da. Orain gainera Twitterren moldatzeko dagoen informazio aldearekin beste be kontrolatu behar bali maiz eta hauen arabera hasi galbaia pasatzen ba.
Ez, asuntua da hor aipatzea gustatzen zait, bai, Twitter oso era simplean erabili daiteke, baina gero badira tresna batzuk, ez direnak zailagoa, baizik eta errezteko balio dutenak hori erabili ditzakezu, edo bestela nahi izan ezkero, Twitter erasoian erabili. Baina hortik, hor, neri gehien interesatzen daizkianen artean dira visualizatzeko tresnak, eta pixka bat kontrolatzeko laguntzen dizutenak, gau da, zubak nahi dezun hori, iaia espreski zuretzako den hori aukeratzeko aukera ematen dizutenak. Eta visualizazioen alorrean badira tresna pilo bat. Bata da Trends Map. Trends Map horrek egiten duena da unean-unean munduan joerak edo hitz egiten ari diren etiketa edo hashtag nabarienak kokatu mapa batean. Hau da, munduko mapa batean kokatzen ditu eta ba behira soil batean ikusi ditzakezu zerri buruz ari den jendea munduan. Eta oso antzekoa dala da beste bat, 1,000,000 tweet map, hor ez da joera, baizik eta zer tweetak, nun eta zenbat egiten ari diren momentuan, adibidez ikusi genezake, ba, Euskal Herriei koma partu, eta nun sortzen ari dira tweet gehien eta zeri buruzkoak diren, ez?
Egira, atzo adibidez froga egin genuen, eta ikusi genuen modu nabarmenean Europan batez ere.
Bai, bai, hor badira.
Irazten direla tuitak, bai. Munduko beste herrialdekin alderatuta.
Bai, eta batez ere, Estatu Espainolean pila bat, komparatiboki ere, inkuso Europarekin, hemen inguruan dagoen zea, da, emaria izugarria.
Hori zergatik izango da?
Ba, kultura, oso, batzutan betxatzen dugu interneteko sare sozialen fenomeno global bat dela, eta ba, ez da, ala. Bat Twitterren kasuan hemen asko erabiltzen da, eta bidez, Iparralian eta Frantzian, ba gutxiago, edo eta beste sare sozial batzuei dagokienez, adibidez Facebooken erabilera erabat ezberdina da.
Bai.
Gero Errusian VQ daukate.
Eta duela zenbeste gainera itzen genuen horri buruz sare larian etartu honetan.
Bai, hor Telegramekin erlazioa zaukalakota. Eta adibidez, Txinan QQ ere erabiltzen dute, eta beste esa, bai, hola, beste sare eta mezularitza sistema batzuk.
Kau, kontua da gero grafia batik eazenik enten ditzen duen itzarri.
Ba, bueno, hori beste bat. Aneri bizi, ja, bukatzeko edo, bueno, badago beste bat, Outliers, Flocker Outliers izenekoa, hori kuriosua, momentu erreal batean ikusi ezakezu. Ez ja mapa baten gainean, mapa fisiko baten gainean, baizik eta nola sortzen edo eraikitzen ari den sarea, erlazio sarea. Adibidez, nik zuri retuiteatzen, retxiotzen bazaitut edo bertxiotzen bazaitut edo aipatzen bazaitut ikuste duzu zer erlazio sortzen diren gure artean.
Abai.
Eta denbora realean nola eraikitzen dijoa sare hori. Eta bukatzeko ja bereziki mention.com aipatu nahi nuen, ze mention.comek balio du alertak definitzeko. Ez bakarrik Twitterrentzako, baizik eta blog eta hau da jario irakurgailuekin edo Google alertzekin egiten dena, baina bai Twitterrera, blogetara eta beste tresna askotara eramanda, hau da, zu erabakitzen duzu ze jarraitu nahi duzun, eta beraz gai da hartu Twitterreko emari guzti hori, jario guzti hori, baita zuk aipatutako webuniak eta hor alertak definitzea.
Adibide baten bitartez ezaltzerik izango
zen dukori? Bai, demagun amaraunari buruz esaten dena jarraitu nahi duzuela, edo itb.comeko webuneari buruz ze albiste partitzen diren, ze zabaltzen diren, eta ba, horrekin kontrolatu dezakezu automatikoki, aipatzen den bakoitzean, zuei alerta bat iritsiko zaizue, eta hor kontrolpean izango duzue dashboard horretan, webune simple horretan, dena.
Bueno, motroloan ez galtzeko aholkuak hoiek, informazio erabilgarri gehiago dakar, Arantxa Artzak, errepidetan bikontu nabarmentzeko, ez?
Bai, eta txirrindulari istripu bat, gaur ere aipatu beharrekoa Kanpazar gainean Elgetan 12 eta 5 inguru horretan, 21 urteko gazteak istripua izan du, txirrinduan zioala eta ospitalera ez dute eraman, baina segurtasun sailetik esan digutenez, antokian bertan hartatzen ari dira gazte hori. Eta beste alde batetik, Goierri aldeko bizilagunentzat interesgarri izan daiteken, informazioa itxita dagoela Zaldibitik Larraitzera bidean, Gaintza alderako errepide hori, 4 pinu erori omen dira eta alde bietara itxita dago errepidea.
Euskal sarea dituen blog itxukunenak, oberenak saritzea du helburu, blogetan lehiaketak, Azkue Fundazioak antolatu du, Argi Aldizkariaren laguntzarekin, eta bere sariak eman berri ditu. Blogetan lehiaketako antolatzaileetako bada Jordana Kasuso. Kaixo Jordana, egunon.
Egunon.
Bueno, 115 aurkeztu dira.
Bai, egia esan ez genuen horren beste espero eta oso pozik gagoz, emaitzaz.
Kopurua ederra, bai, baina bai. Kalitatea, kantitatea baino garrantzitsuago ere izango da, zer moduzko blogak ditugu?
Bueno, danerik, 4 kategoria ezartze erabaki genuen, ba, klasifikatu alizateko, ez, eta bueno, hobeto aukeratu alizateko, eta zan beharra dago, kalitate aldetik ere maila handia gondala.
Bueno, hemen dauzkago epaimaiko bikide, Maite eta Mikel. Zer dago ez zuek esateko?
Egunon, ze txikia dan guztia, sarea. Ba, guretzat ere esperientzia izan da izugarrizkoa, ze hainbeste blogeran artean, sare horretan eta, bueno, irizpidea batzuk markatuta, ba, denbora dexente eman diogu horri egizateko, Egorka.
Bai, eta niretzako garrantzua izan da, ikustea, daudela ezagutzen ez nituen, pertsonalki ezagutzen ez nituen blogak, eta kalidade oso altukak hori egia da, harritu egin nago, momentu batean, karo, azkenean behartuta zaude ikustea hor ehun blogoriek, eta hor badago arazo bat, eta ezin normalean batzutan ez gea iristen ari eta haietara, baina norbaitek aurkezten badizkizu edo erakusten badizkizu, eta kasu hau honetan horrela gertatu da, ba aurkitu ditut behintzanik harritu nautoen blog desente batzuk.
Bai, alata guztiz ere, seguru nahi ez, horietako asko ezagutuko zen ituzera lehendik ere, bai?
Bai, gure kasun adibidez Gorkak eta biok, bai, desente, ze urte askotan ibiligia, ba horren inguruan, eta dena, baino, egie da beak esaten duna, ze sorpresak ere hartu ditugu, eta gu oso sartuta gaude, gauza asko ezagutzen ditugu, baino alare, horreta hemen, badaude, gai oso espezifikoi buruzko blogak, eta ezagutzen, bai, agian, ba, gure interesetatik haratago joaten direnak, edo ez direna justu bagune horretan sartzen. Eta oso interesgarri izan da esperientzia, nahiko adostua beraien beste parte, bueno, beste epaimaiko kideekin ere, eta bueno, azalduko dute eak, baino guretzat oso aberasgarri izan da lana, baino lan desentekoa, behiratu dutelako, edukien sakontasuna, edo irisgarritasuna blogarena, urteak, zenbadara, bueno, pixka bat irizpide batzuk bateratu genituen, eta hori dena, ja begiratzen.
Bosari dira, eta esparru kantolatutakoak ere bai, kultura, gizarte eta politika, aisialdi kategoria, berrienetik hasteko sari bat bada, ez da 2013an sortutako alegia, blog berrienen artean onena, eta hori irabazi du Gaizka Izagirrek.
Hori da, hori argiak berak proposatutako saria da, eta bueno, eurek erabaki eben zer nolako saria edo emaen nahi zioten blogari berri horreri. Eta ordan garaikurraz aparte, sariagaz elkarlana uzartzeko aukera opatu dutzie.
Alata guztiz ere, eta esan dugu, ez da, beste lau sari ere banatu dituzue, lau sari ezberdinetan. Aipatu gure nahiko genituzke zeintzuk izan diren irabazleak, eta zer nolako blogak dituzte, baina kasik hobe jordanazuk egiten baldin baduzu.
Bai, bueno, begira, kultura kategorian irabazlea Iñaki Gaunaren Klak eta bloga izan da. Berak zinearen inguruan eta idazten dau 2007 urtetik ona, eta bueno, edukia bai gazteleraz eta bai euskeraz lantzen dau. Bigarren kategorian, gizarte eta politika kategoria horretan, Amaia Lekunberriren Armatiro Klik bloga dago, hau 2013koa da, nahiko barria, eta bere espezialitatea da, bueno, bere gaia fotokazetaritza da, eta beti iritzi ezberdina edo, bueno, pentsaraztea jenteari. Aizialdian, txerrendulariak izan dira irabazleak, Tropela bloga, Tropela taldearena, eta honek 2005 hasi ziren, eta guztira 30 blogari edo lan egiten dabe alkarregaz, euren bloga horrea atatzeko. Eta zientza eta teknologian ere beste talde batek irabazi dau, Euskal Natura taldeak. Honek 2006 urtetik lanean dihardute eta 52 kide dagoz taldean.
Ez, oso ondo, nik esan nahi nuena, bai Gorkak eta bai Maite jarraitu dutela gertutik guzti hau, ni aste honetan egon naiz ikusten, eta egia da, nik adibidez lau irabazle hauetatik bakarra ezagutzen nuen. Orduan, beraz, nik uste dut oso positiboa dela, esatea hor, badagoela jende berria, eta badagoela jendea gauzak egiten. Kontua da, orain horri hoiei eman bertzaiola ikusgarritasuna. Hori da historia, eta bueno, holako gauzek balio dezakete horretarako ere.
Bueno, Gorko tarteak ere balioko zuen, seguruenera jende askori blog hauen berri emateko. Jordana, kasuzo eskerrik asko, eta hurrengo bat arte.
Bale, agur.
Sarelarien tartean jarraituko dugu. Beste bat helduko diogu, Andoni?
Bai, sarea, erabiltzaileen datu pertsonalak, euren erabilera, datu horien erabilera enpresen aldetik. Egia esan, interneten egiten dugun edozein eragiketak gero aztarna utz dezake, eta aztarna hori azkenean negozioire bihurtzen da.
Bai, esan beharra dago gu orain erabiltzaio goxoki badiala, goxoitakoa enpresa guztientzat, ez? Askotan erabiltzen ditugu zerbitzu pila bat, sarean topatzen ditugunak, Facebook, Twitter, adibide oso orokor bat izan itxiga, baina korreoa, nork ez dauke gaur eguneo Gmailen korreo bat edo Yahoo edo horrelako zerbaitetan, holako oitakon batean. Ba, kontu da, doain esaten dala dela zerbitzu hori, baina azkenean produktua gu geugeala ze guk ematen diegu jaten, ez? Beraiei. Hau da, gure informazioa guztia gugandi jasotzen dituzten mugimendu guztiak, klik guztiak, zer egiten dugun, zer gustatzen zaigun, nora joaten garen, goizean, ze ordutan, ba bueno, leno, ba, Gorkak eta Mikelek komentatu duten horrekin lotura duena, ez da? Gure klik guztiek, horiek, enpresak gero saldo egiten dituzte. Mm-hmm. Eta orduan, hori bagenekien, eta hori horrela da.
Bai, big data deitzen zai horri,
ez da? Big data deitzen zai horri. Eta horrekin, ba, egiten dituzte gauza asko eta asko, ba, dibidez publizitatea, ba, norbanakoari zuzendutakoa, eta horregatik, ba, askotan, ba, ez geha konturatzen, baina gure publizitatea ikusten deunen, ba, agian egon gara gona bat ikusten, eta gero handiken aurrea beti ikusten dugu gona hori antzeko bat edo etzaizio gertatu
edo liburu bat ikusten aizea eta handikan gutxi da sartzen zea beste orrialde batean eta antxea gertzen zaizu liburu hori, ez?
Liburu hori, ba, hori xe da justu, ez? Eta horrekin egiten dute, ba, hori da gure balio, gehiena balio dugu horregatik. Adibidez, azken operazio honetan Facebook eta WhatsApp eta Facebookek, Mark Zuckerberg erosi du WhatsApp, baina ez du berez aplikazioa erosi duena da milioika eta milioika jenden informazioa. Eta adibide gisa, eta hobeto xe ulertzeko, ba, agian, lehengunenik hainitzela beste internet segurtasuna eta itzaldia prestatzen hola gazteentzako gurasoentzat eta Snapchat aplikazioa baita da WhatsAppen antzeko zerbait Telegram baino bueno horrek dauke bereizgarri bat dana ba bialdezakezu argazki bat irudi bat edo bideo bat eta zuk hautatu zenba denbora egongo dan argazki edo bideo hori hor
etetzen genuen aplikazio buruz duela SMS
bai hori ez ba horrekin ba adibidea jartzearren ze baimen ematen diozu gesteko aplikazio horri. Eta hori bezala, beste dozein, gesten duena edo nork hori. Ba, ematen diozu, baimena zure ubikazioa, zure kokagunea ikusteko, zure kamarara, joan liteke, argazkiak ateratzeko eta bideoak egiteko, baina baita zure mezuak, zure kontaktu guztiak arditzake, zure USB-ko informazioa hau da azken finean, zure mugikorra USB bada izango balitz bezala, datu pila bada dauzkezu hor barrun. Ba, ematen aizea, sarbidea horietara guztietara.
Eta alaren jendeak erabile egiten du, Batzutan ba, sinesgarria, eta ba, ematen du.
Azkenen sartu gara dinamika batean, zeinetan ez dugun, ez da ikusiregi. Bai, normala iruditzen zaigu. Ba, bueno, dena dijo lotuta gizartean gertatzen ari denarekin, telebistan erakusten denarekin, bueno, ja normaltasuna. Eta ordun ba, bukatzeko honekin, azken aste hontan egonda, bueno, azken astean egonda albiste bat, zeinetan, ba, bueno, datakup enpresak, jasen du, bale, bagarbi dago, dena dakigu datuak dira interesgarria bakuk, hori kontsideratzen dugu importantea dela, eta gaina ordaindu egingo dizugu. Eta orduan hasi dira $8 ordaintzen hilabetean, eta ja, bueno, beta fasean daude, eta 1500 pertsona daude beta fase horretan, baina zeri ematen diote, baimena, $8, zuek egingo zenuten horrelako zerbait. Bueno, ematen ari gadoain, egia esateko, baina, bueno.
Gutxinez, ez da?
Ba, eta jakin gabe.
Ba, Twitter, Facebook eta hori, baina horretaz gain, kreditu txartelaren kontu batera, baita. Baina ez da ezer pertsonala, egiten dutena da zure, ba, zure mugimenduak eta horrela ikusi. Osea, que ya dijo pixka bat aratago.
Ez dela ezer pertsonala.
Esan nahi dut, ez dala, bueno, bai pertsonala, era bat pertsonala da. Bai gaizki esan dut Gorka. Esan nahi dutena da, hori erabiltzen dutela gero globalean ikusteko, erabiltzaien motan, ordutan, ze...
Datu orokorrak edateratzeko, baina ez gero zuzenean zuri alako eragiteko, ez?
Gertatzen dana da, bueno, zuk sarbidea eman diezu, ba, eta orduan, kurioso erutu zitzetan horrexegatik, ez, ba, ematen duelako pauso bat aratago, onartzen dugu, zure datuak garrantzitsuak direla guretzat, eta ordaindu egingo dizugu, uskeri bat hori bai, baina bueno.
Baina, bintzat hori, azken urrats hori berria da, orain arte inorrit zaion ordaintzen, bere datu pertsonal horiek erabiltzen.
Hori da, ba, Data Coop da enpresa hori, New Yorken oinarritua.
Bueno, erabatea eta... bestera, adibidez, fidelizazio txartelekin hori xe egiten dugu, deskontu baten ordainetan hori xe, oza, azkenean gure datuetara atzipena. Oza, dakite zer erosi dugun, ez erosi dugun, eta hori. Ba, hau erak, eta, bueno, hau ez da berria, baina orain, egia da, nabarmen dela, ez, doktori, dirua, zure datuen gati.
Eta bestela, ba, bueno, enpresa batek beste bat erosiko du, eta beraieko parituko dizkie, gure guk ezer jaso gabe horren truke, ba, beraiek egingo dute. Bueno, ba, gutxi gora bera, horrela xe dago egoera, eta... Eta jakik, ba, gure entzulek ere jakin dezaten,
ba, eta ondo dago gogoratzea, ba, bai. Zertan gabiltzan, ez?
Bai.
Bueno, ordu bat alorten gutxi, azerbet esan nahi zen,
Mikel? Ez. Azken finean betikoa. Kritiko izan behar dezula, gutxi gora bera jakin nondik nora zabiltzan, badakizu batzutan bat, bai, ja, ezinezko izango dela, hortikan ezateatzea, eta ez, jo, eta hau jetxi behar dut, ba, interesan zaidalako, eta baimen guzti hauek eman behar ditut, eta... Baina, bueno, jakita, eta enpresa hau oso, oso zea ibili da, azkarri ibili da, alde horretatikan, ba, berari buruz hitz egiten ari gea, dirua ematen duelako, eta miseria bada, baina, bueno,
bai, baina,
ezagutzera
bueno,
emateko modu
bat. Bai, eta ikusteko zeintzuk izango diren, o zeintzuk izan litezkeen joerak, ez da? Mm-hmm. Hori ere interesgarria.
10 minutu pasatxo geratzen zaizkigu, azkeneko gaiari helduko diogu, Mikel, zuk geratu duzuna, enpresak publizitatea eta sare sozialen erabilera egia esan lotura estua dute, eta interneti dagokionez ongi zaindu beharrekoa tarteka komunikazio arduradunek ez dietelako beharradinako garrantzia ematen edo ez dituztelako kudeatzen behar bezala, ez da? Eta gero ondorioak, ba, ustekabeak eta larriak ere izan daitezke batzutan.
Bai, hori da. Azken normalean askotan hasieran pertsonak sartzen gea sareetan, sare sozialetan eta horrela pertsonak, baina gero inguru hoiek halako garrantzia hartzen dutenean, ba, enpresak ere sartzen dira eta denak ibiltzen gea hor elkarrekin, ez? Eta bueno, interesgarri ditu zait El Mundon, esango dut, Elena Mengual izeneko kazetari batek, ba, enpresak edo erakundek zer egin behar duten edo zer ez duten egin behar sarean halako praktika batzuk eta aipatzen zituen, eta nik hasiko naiz pare bat hankasartze, hola, nabarmenak azken bola da honetan gertatu direnak. Bata, jantzan enpresa bat, esango dut, mudantza enpresa bat da, Hill Stauferen enpresa bat, eta oso bitxia izan zen kasu hau, ze, bueno, Rosa Asensio izeneko erabiltzaile batek, ba, aurrekontu eskatu zuen, mudantza bate egin nahi zuelako, Madridik Bartzelonara, eta enpresak ez zion eman, hola, EPC-az, bat, orduan tuit bat, keixa bat jarri zuen, eta sanez, ba, jo, etzuela, aurrek etzuela, ez zala normala hori, ez, eta bergonzoso jarri zuen, ez, lotxagarri, hau lotxagarria da. Enpresako komunikazioa eramaten zuen, zer egin zuen, hankasartu zunera bat, esan zuen, lotxagarri hori kentzen ez bazuen, enpresaren gabinete juridikoena edo joko zuela. Ez?
Eta hori aiatzi zuen erantzun bezala?
Erantzun bezala. Bestearen jarraitzaileak, erabiltzailearen jarraitzaile batek, abokatu batek esan zuen, jo, lotxagarria dena zure komentario hori da. Eta berriro hankasartu zuen, community manager honek esan zuen, haizu, eskerrik asko egindako komentarioagatik, baina egin beharrekoak hartuko ditugu, hartu beharreko neurriak, eta salaketa bat jarriko zaitugu. Bueno, ja, akabo. Hori izan zen, hankasartze potoloa, ze 1300 piko lagunek retuiteatu zuten, Espainiako sare guztietan izan gorata bera. Enpresak ala ere tarratu zituen bi egun, hori krisi hau edo,
bideratzen,
ze intzuen, ba, alako bi egunetara jarritzuten, bueno, orokorrean jende guztiari eskerrak eman zizkioten, ba, komunikazio arruan bidalitako hainbat zeak bidaltzeagatik, tuit edo gomendio, eta gero, bereziki Rosa Asensio hori izan zioten, ba, barkamena eskatu zioten, baina oso bitxia izan zen nola eskatu zioten, ba, barkamena. Administrazio kontseiluaren izenean, barkamena eskatzen dizugu, gure community managerrek hankasartu duelako.
Erantzunkizuna
pertsona baten, eta hori oso komunikazio enpresa handietan, bueno, komunikazio ez, enpresa handietan asko gertatzen da. Ze gertatzen da, adibidez, Santiagoko tren istripu zehartan, ba, hasiera batean, esaten digutena da, falloa zeinena da, makinistarena.
Bai,
ez?
Beti...
Ta, hemen ere bai, baina ez, barkatu hor, komunikazio eramaten du, norbait jarri duelako, beraz, horrena eta
bai,
beste
eta enpresaren izenean hitz egiten duela community managerrak.
Bai, hori, oso zera. Eta gero, Espainian ere oso bitxia da, adibidez, poliziak nola erabiltzen dituen sareak.
Polizia nazionalak, kaso.
Polizia nazionalak. Polizia nazionalak nola erabiltzen dituen, da badiru dira mundu mailan jarraitzaile gehien dituen Twitter kontua, polizia eremu horretan, ja 800.000 jarraitzaile dituelako, eta inkluso estatu batuetako FBI ere gainditu duela.
Baina hauek beste muturera joan dira, alegia.
Hain gertu egona izan dute jendearen gandik.
Azkenen kolegio puntua ere izan dutela euren erantzunek, eta horren ondorioz ere medio askotan ere agertu izan dira polizia nazionalak emandako erantzunak herritarren galdera izate baterako.
Bai, batzutan bitxia da, bueno, bitxia, ondo da jakitea nola funtzionatzen duen. Eta hor dago pertsona bat, media manager bat edo, ditzen diotena, eta pertsona horrik egiten duena da, ez da polizia bera, eta kudeatzen du zortzi, zazpi zortzi poliziz esotutako talde bat. Batzuetan, ba, norbaitek aldetu zion behin, porroak kanpoa eramateko, porroak zenez, bueno, erretzeko porroak, ez beste porroak.
Atzerrira
eramateko.
Besteak porroak dira.
Hori da. Atzerrira eramateko edo, ba, aber, ze gomendio ematen zizkion, eta, bueno, eta tipuak.
Zertzen hobea, edo maletan eramatea, edo soñan eramatea.
Hori da, hori. Eta besteak bere izenean edo eman zizkion gomendio batzuen, garo. Ba, ez dakit. Eta ala,
bueno, esantzazu ze gomendio mantzion, igual norbait interesatuko zaio.
Ez, nahiz goratzen, ze borratu.
Poliziak eman balin baditu, ez?
Erantzuna gaztelera zola xezen. Mejor si los llevas liados y donde los perros no los detecten. Pero arriesgas a un acta por consumo público. Hori izan zen, Polizia Nazionalak idatzitako erantzuna Twitterren.
Eta bestea, zala, enpresa, zabat, komunikabide bat esan zion. Eskerrik asko alako zerbait, eh? Eskerrak eman zizkion, eta geho azkenean berriro, bueno, en fin.
Baina gero tipone barkamena eskatu zuen, etzuela bai, idatzi behar, bero aldian idatzi zuela.
Bai, bere izenean. Baina, klaro, eske, hortze mugan zabiltza, eta azkenean, ba, batzutan nanka sartze zu, baina nahiko flipante irutzen.
Duela bi egune eman diote, ez, Mikel? Polizia Nazionalari irredesaria, bere gestioa, sare sozialetan gestioagatik, osea, uentxe, lengoneni jarraitzen ari nintzen jardunaldia, irredes hori, eta eman zieten, bai, beraiei saria, ondo kudeatzeagatik sare sozialetan, osea, pentsa.
Zailtasun haundio badauka honek ez da, eta batetik da, bapatekotasuna eta azkar erantzun beharra, etxearen irudia edo zaindu beharra, eta nolabait ezin dela erantzun bat eman pentsatua, ausnartua eta adostua.
Pentsatu beharra dago, hor beti pentsatu beharra dago. Norbaiten zure izenean ez bali, bueno, zure izenean bali mazera, bai, baina, bueno, hankasartza ez duzuk, baina beste norbaiten edo erakunde baten edo enpresa baten izenean izarenean, gehiago pentsatu
bueno,
beharra dago.
Hor ere gertatzen da, eta Mikelek jakingo du, adibidez, horrelakoa gertatzen direla, ba, azken finean, community managerra pertsona dela, eta segurenik beste kontu bat Twitterren ere ukiko dula pertsonala. Eta askotan igual, aldatu gabe kontua ere horrelako hankasartzeak ematen dira. Nahi, enpresaren izenean, jarri nahi izatea zerbait edo alderantziz, eta eman ba, pertsonak,
ba, bai, eta
horrelakoetan hankasartzeak.
Hemen irratian eta kontu pertsonala, eta nahaztu eta batean jarri bestean jarri beharrekoa, eta bai.
Nik hankasartu nun, eta erabat gaina. Behin sartu nun.
Kontatu.
Kontu instituzional batean, kontu instituzional batean atera nuen Ana Botellari buruzko zea bat, tuit bat kontra, bai? Eta ordun enintzan konturatu, orduak pasazian Ana Botellaren partiduko kide bat kontzejal bat zegoen dartean, eta zegoen, bueno, kudeatu genuen, eta nik uste nahiko ondo atera ginela hortikan.
Baina, atera ginela, atera nintzela ez duzu esan, eh?
Bueno, azken
finean, bestearen izenia idazten du.
Zuke, bueno, hor, bai, kontutan hartu beharrikoa. Hor badago gauza bat ala ere, azkenean, hanka beti sartu, beti ez, baina askotan sartu dezakezu. Kontua da gero hori nola kudeatzen dezu, eta kritikak egingo izkizute, kontua ez da kritika zure enpresariten dioten kritika baizik eta geozuk zure konpromisoak eta zuk nola hori kudeatzen dezun hori da.
Eta gaina esaten denez horrelako manualetan eta praktika honak eta hori izaten da, ba, atentzio osoa zuregan dagoela. Orduan aprobetxatu behar dela krisi momentu hori edo, ba, orteatik, ba, garaie edo ateratzeko, ez da. Eta erreflejoak eta izan da, ba, beti ere, eta gertatu da adibidez, Heineken ezakitik ikusi zenuten, ba, bueno, pertsona bat kexatu zen, eta bar, ba, ez dakit, gauza askongatik jaudia, Heineken, ba, adibidez, egin dituenean logoak eta markak eta publizitate kanpainak gero beraien baldintzetan geratzen direlako eskubide guztiekin, eta orduan egin dira horrelako kanpainak. Bueno, total, kondo erabiltzaile konkretu bat kexatu zitzaien, eta eak azkar-azkar prepatu zuten bideo bat, izan dana oso-oso birala sarean, justu erantzunez erabiltzaile horri. Orduan, ba, bueno, esan ez, ba, bueno, oso importantea zara guretzat, baina zan ironiko, ironia puntu batekin, bere izenarekin eta bar, baina gero justu demostratzen zioten, ba, bueno, beraien zatetzala ezer. Orduan, hortxe gehitzen zan, ez, tarte horta, baina niri oso, oso adibide politi erutio zitzaidan ikusteko nola gestionatu. Oso azkar erantzutzuten, pertsonalki gero, bueno, besteak ere erantzun omentzien, ba, bueno, sentitu zala oso importantea ez berarentzat egin ziotelako iragarki berezi bat, eta, bueno, horrelako kasuak asko dabiltza sarean.
Eta gero sortu zaigun zalantza da ea beti hanka sartzeako te diren edo propio egindakoak ondoren oldeko
hori da. Hori da, hori da. Ze azkena ere Oskarretan beste famatu argazki famatu selfie horrekin, hori, selfie bai. Famatuarekin, ba bueno,
horrere. Norbait kagatuko zaitu.
Ez, ah, selfie, nik ez dut esan.
Nik esan dut.
Jo, Gorka.
Hori zergatik, zer gertatzen da.
Ba, sarean txistea dagoelako.
La mehatxu bat dagoelako, airean.
Hori, urrengoa esaten duenak itza.
Bale, nil naiz, taia bani joa, eh? Hemen utziko dugu amaruna gaurko.
Mentxe.
Datorren astean, itzultzeko asmoarekin. Mikel Iturria, Gorka Julio eta Maite Goñi, eskerrik asko, eh?
Zuei, aio, agur.